Mēs pārceļamies uz Mākslas muzeju Rīgas birža, kur lielajā zālē ir skatāma izstāde Latvijas glezniecības meistardarbi 19. gadsimta beigas, 20. gadsimta vidus. Un studijā ir mākslas zinātniece Aiva Rasliņa. Labdien!
Labdien!
Es vakar skatoties izstādi atcerējos to dienu, kad skatītājiem pēdējo dienu bija pieejama Nacionālā mākslas muzeja galvenā ēka. Toreiz mēs raidījām kultūras rondo no jūsu muzeja zāles, un jūs man šķiet, vai nu bijāt jau sapakojusi, vai pakojāt tos pēdējos klasiķu darbus. Tieši šī sajūta man nāca prātā.
Nu, man šī sajūta pārņēma nākot uz studiju. Es atcerējos 11. februāru, kad publika stāvēja garās rindās, un mēs bijām paši zālēs, un pēdējā diena, darba diena, mēs atvadījāmies uz laiku no Valdemāra ielas ēkas, bet pirmās gleznas jau bija sapakotas. Un drīz vien mēs turpinājām un izvedām, un nu jau vairāk kā gadu mēs neesam uz vietas.
Jā, un toreiz mēs arī runājām par to, kādas tad būs iespējas mūsu klasiskos darbus atkal redzēt, šos oriģinālus redzēt. Nu, tad tā iespēja tagad ir pienākus.
Nu, protams, mums ir skaists būžoks.
Jā, nu, bet tie nav oriģināli.
Ap kuru staigā turisti un fotografē arī labās reprodukcijas. Bet, nu, lai nebūtu tikai tā, ka ir būžoks, starplaikā mēs esam atraduši iespēju parādīt gan saviem klasikas cienītājiem, gan, jo īpaši turistiem, viesiem, kā nekā mums ir Rīga, Eiropas kultūras galvaspilsēta, parādīt klasiku dzīvajā, ja, parādīt biržas zālē. Protams, biržas zāle diktē savus noteikumus ar savu platību, arhitektūru, apgaismojumu iespējām, un to, kas mums Valdemāra ielā bija izlikts pastāvīgās ekspozīcijās divos stāvos, nu tad tādu nelielu ielu izlasi ieskatu mēs tomēr varam tai vasaras vidū piedāvāt.
19. gadsimta beigas, 20. gadsimta vidus, un tādi vārdi kā Kārlis Hūns, Julijs Feders, Vilhelms Purvīts, Jānis Rozentāls, Johans Valters, un tā tālāk un tā joprojām. Bija grūti jums atlasīt tik daudz, cik tur ir iespējams izstādīt?
Jāsaka, abējādi. No vienas puses viegli, no otras puses grūti, jo uzlikt tādu sarakstu uz papīra, kaut kādas hrestomātiskas, labi zināmas darbus, iespaidīgus darbus, ja? Bet pēc tam zālē ļaut viņiem sastāties tajā vēlamajā kārtībā, lai viņi būtu labi skatām, tas savukārt atkal nav viegli. Un arī ir grūti no sākuma biecerā 50 darbu izlikt, bet viņi ir tik spēcīgi un blakus enerģētiski, ja kā viņi viens ar otru sadzīvo, tad no dažiem nācās vēl atteikties biržas zālē pašā izstādes iekārtošanas procesā.
Jūs atlasījāt tikai hrestomātiskus darbus. Es pieļauju, ka man ir robi, protams, zināšanās, bet man bija arī atklājumi.
Man interesē, kas ir jūsu atklājums.
Nu, tur bija vairākas gleznas, dažas man šķita, ka tādas mierīgi varētu teikt, ka tās ir arī mūsdienu gleznas. Un, godīgi sakot, arī Niklaus Trunks, cilvēks, kas ieiet istabā.
Nu, tas mums ir kultūras kanonā patiesās.
Jā, jā, es pieļauju, bet kaut kā es viņu pirmo reizi pa īstam ieraudzīju.
Nē, nu tā ir, kad katrā kārtojumā tās gleznes atkal parādās, varbūt atšķirīgi nekā iepriekš bija zināms. Mums šķiet, ka mēs zinām, bet ieraugām atkal kaut ko no jauna. Bet ja jau mēs pieminam Niklaus Trunks cilvēku, kas ieiet istabā, tad nejauši un reizē it kā simboliski, tā glezna nonāca uz ielūgumu, un tā mūsu ieiešana, aiziešana, atgriešanās muzejā, vēsturiskajā Valdemāra ielas ēkā, tad man likās, ka tur kaut kāda sasaista radās. Ja. Bet tā patiesībā, nu, tā mākslinieks, mākslas darbs laikmets, ja, tas bija tas, tā trīsvienība, kas it kā izspēlējās, tas kopsaucējs, un reizē bija jāmeklē arī kādi raksturīgi darbi, kas gan pašu autoru, gan laikmetu parāda, bet, protams, šādā visai raibā salikumā, man liekas, ka svarīgākais, ka tu katram atsevišķam darbam vari veltīt uzmanību un apskatīt to tūmā un izlasīt arī, ja interesē to stāstu, ko ir uzrakstījusi mākslas zinātniece Dace Lamberga, kur šai izstādē arī katram atsevišķam darbam rakstīja anotācijas, lai, nu, kādu pieturu punktu varbūt iedotu skatītājiem, kas lasa tekstus.
Un jūs ar katru atsevišķu glāzni iepazīstināt arī mājaslapā muzeja?
Nu, tā ir mūsu komunikācija nodaļas ideja un tādā veidā, tiksim, lai piesaistītu vēl citu publiku, jā, plašāku auditoriju, tad ir arī tāda iespēja dota.
Lai piesaistītu citu publiku vai varbūt publiku, kur varētu iesākt ar modernām tehnoloģijām, mēs zinām, ka ir izaugus paudze ar pilnīgi varbūt citu domāšanu, kur jūs tos pievilkšanas ankurus varat iemest caur tām daudzajām dimensijām. Ir maza zālīte ar tādu īpašu projektu, kur ir jāliek brilles gan drīz kā kīnā teātrī, un tad nu skaties un brīnies, cik dažādi var iekustināt pēdiņās liekot klasiķu darbus.
Nu jā, tā arī ir komunikācija nodaļa. Un šis projekts ir, nu, varbūt tad pievienotā vērtība tai klasikas izstādei. Jo, nu, tiešām, kā jūs teicāt, tas laikmets ir tik vizuāli piesātināts un tik ar šīm digitālajām tehnoloģijām pilns. Un šādā veidā var piesaistīt kādus jaunākus paaudzes skatītājus, un mana cerība ir tā, ka viņi pēc tam aiziet arī apskatās uz oriģinālu, ko neaizstās nekas cits, tad varbūt savu veiksmes daļa tajā projektā arī ir. Jā, jo nevaram mēs saglabāt arī tādu iestīvinātu attieksmi pret klasiku. Bet nu, es vēlreiz atkārtoju izstādes rīko tāpēc, lai parādītu oriģinālus, un tur ir tā īpašā gaša, smaža un katra stāsts.
Jā, es domāju, ka tur var būt tas gājiens caur izstādi. Mazliet var apskatīt arī šīs kustīgās glāznes un pēc tam iet atpakaļ un skatīties
salīdzināt
citām acīm. Jā, jo, piemēram, kā kūpa kāļu zāles cigareti, tas man šit gan asprātīgi, gan interesanti.
Jā, un paskatīties, kā čigānietai tamburīnās apbirst naudiņu, ko arī varbūt neuzmanīgāks skatītājs neievēro gleznes augšējā stūrī, vai nu, ieraudzīt vēl kādu caur kustīgām detaļām arkādijā rozentāli gleznotajā milzušā jūgeta stila tādā simboliskajā gleznā. Ja? Nu, es domāju, ka var jau būt, ka tas dod kaut kādu papildus aspektu. Ja?
Jā, izstāde būs skatām līdz 24. augustam. Jā. Kas būs pēc tam? Vai būs kādas izstādes no muzeja fondiem vai vēl kas?
Tieši tāda klasikas izvērsta tāda izlase, tādu mēs laikam līdz jaunajai ekspozīcijai nekur citur nerādīsim, jo Rīgā nav tādas iespējas, jo, piemēram, bija arī doma, kamēr muzejs ir slēgts, ja būtu telpas, tad tādu nelielu pastāvīgu ekspozīciju kaut kur varētu veidot, bet neatradās piemērota vieta. Bet mūsu darbi piedalās gan šeit Latvijā, gan arī ārzemēs izstādēs noteiktos projektos, jo, tieksim, pēc klasikas izlases, pēc šīs meistardarba izstādes Mākslas muzejā Biržā būs Valdemāra Matveja izstāde. Ja, Valdemārs Matvejs kā ārpus Eiropas primitīvo kultūru pētnieks, kurā gan nebūs Matveja gleznu, bet būs neliela tāda ekspozīcija, kurā rādīs, kā Matveja idejas pārtver Rīgas grupas mākslinieki. Un savukārt arsenālā skatītājs gaidīs milzīga Gustava Kluča retrospektīva.
Jā, šobrīd, kad šie klasiķi ir skatām Rīgas biržā, ir arī notikumi, kas ir ap izstādi, respektīvi jūs aicinat ekskursijās, vai jūs aicinat, es nezinu, kopēt, zīmēt, iedvesmoties?
Jā, nu tam visam jāsako ir biržas internetu mājas lapā, ja, un meitenes pieskaņo dažādas pasākums, ja brīžiem ir kāda vakara, kas veltīta vienai gleznai, ja, vai var kādas mākslas nodarbības, tā kā.
Kā jūs jūtat, kas ir tie skatītāji? Nu, vakar, piemēram, mēs iegājām, bija diezgan maz cilvēku, bet varbūt tas bija sakarā ar to, ka notika filmēšana Vecrīgā, un pat ieeja bija gandrīz vai bloķēta, bet bija diezgan daudz ārzemnieku.
Es vakar iegriezos biržas kasēs un biļešu kasēs, un man kasiera apstieprināja, ka ļoti daudz ir turistu. Mm-hmm. Es pati, kamēr tur pāris vārdus ar viņu pārmīju, to pieredzēju, bet vēlāk zālē es izmetu arī tādu loku. Bija arī mūsu publika, jā. Ne, es saprotu, ka tagad ir vēlme iedziļināties, nevis iedziļināties, bet doties uz jūru, uz pludmalu, bet biržas zāli ar vēsām telpām un klasikas bagātībām varbūt arī kādu brīdi var ieaicināt pie sevis.
Es pieļauju, ka turistiem šie Latvijas klasiķu darbi varbūt atklājums?
Es domāju, ka jā.
Cilvēki ļoti ieinteresēti lasīšos jūs pieminētos stāstus pie gleznām.
Nu, tas ir, ko tas turists meklē. Mm-hmm. Jā? Jo, piemēram, es braucot uz ārzemēm arī, man liekas, ka nu, man ir jāapmeklē tās valsts nacionālais mākslas muzejs. Nu, protams, tā ir tāda profesionāla vaina, jā, no kuras netiek vaļā, bet man liekas, ka tā, ja ir kāda kultūras programma paredzēta, tad viena pozīcija tā varētu būt klasikas.
Jā, nu, līdz 24. augustam tas nozīmē, ka skolnieki vēl nebūs atgriezušies.
Nu, diemžēl tā ir, mēs esam saistīti ar to izstāžu grafiku iepriekš plānotu, un mūsu izstāde nav nekādā oficiālā Eiropas kultūras galvaspilsētas programmā iekļauta. Tā bija zināmā mērā improvizācija, lai būtu šī iespēja parādīt klasikas meistardarbus. Mums bija jau strikti noteikti nākamie izstāžu laiki. Un tad, līdz ar to, bet mana cerība un vēlme ir tā, ka nu, tiešām, lai latviešu klasika, mākslas klasika būtu skolās tikpat cieņā kā latviešu literatūra, jā, tāpat, jo, nu, kaut vai, un pat vēl agrāk, jā, jo muzejs tagad arī mazās mulas grāmatiņu sērija, kas ir domāts pavisam maziem bērniņiem, jā, mēģina tādā veidā pietuvināt, uzrunāt, lai tas mākslas darbs kļūst, lai mēs zinām, kas mēs esam, no kurienes nākam un varbūt kur parī dodamies.
Kā jums pašai ir, vai jums ir kādas īpaši mīļas gleznas, pie kurām jūs ilgāk apstājaties?
Jāsaka, ar vecumu aizvien vairāk patīk viss, un tu vari saprast, bet, protams, tādā nu, klasikas ietvaros. Ir man savas mīļas gleznas, protams.
Kuras tās ir?
Nu, ir mīļas gleznas arī lielajiem klasiķiem, jā, bet es, piemēram, šoreiz atradu iespēju arī tādu maz zināmo Valdemāru Zeltiņu izlikto mazo ainaviņu, kas izskatās kā tāds Van Goghs, jā. Man vienmēr ir bijusi ļoti tuva lielā Jēkaba Kazaka bēgļu kompozīcija. Ja? Nu, protams, es arī priecājos par Valteru kā smalku koloristu. Nu, Purvītis tas mūs visas paudzes tur sasaista tā izstādē. Un ir piemēram, Purvīšs pavasarī apziedonis. Ja? Man ļoti patīk. Nu, katrai jau var atrast kaut ko. Kad...
Jā, un interesanti ir iet pa izstādi skatīties un redzēt, kādas ir tās Parīzes un Berlīnes ietekmes, un acīm redzot jau tajā laikā mākslinieki brīvi dzīvoja, studēja un ietekmējās.
Nu, te nu ir tā Eiropas kultūras galvaspilsēta, jo labi, mums tradicionālā kultūrā mums ir ļoti bagātīga tautas mutvārdu dairādi, bet tāda profesionālā māksla, tas neizbēgam ir saistīts ar to eiropeizāciju un ar tām ietekmē to krustpunktu, kurā mēs atrodamies un kur gan tādas Austrum Eiropas vai Rietum Eiropas ietekmes sanāk kopā, un katrā laikmatā ir bijusi sava ideja par nacionālu mākslu un savas modas tendences, savas aktuālās tendences, savu virzieni, jā, kas atstājuši lielāku iespēju, bet bez tās Eiropas mēs nekur, jā, jo tā vēlme līdz tam Eiropas līmenim pacelties, jā, un apliecināties, pašapliecināties, tā arī ir bijusi visiem kā dzenulis, jā. Un, protams, tie sākumi ir saistīti ar Pēterburgas ķeizarisko mākslas akadēmiju, ar to akadēmisko skolu un tradīciju, kā Hunam un Federam, jā, un arī mūsu pirmajai nacionālās skolas iedibinātāja lielajai trijotnei Purvītim, Valteram un Rozentālam. Un pēc tam nāk jau modernistu paudze, jā, kur biogrāfija stipri maina pirmais pasaules karš un viss šīs iespējas izglītoties vai kaut kur braukt, un tad tas nacionālās valsts jaundibinātas patos, kas ar šo jaunās mākslas patos vienā brīdī sanāk kopā, un tad pavērstie ceļu uz Eiropu arī taipaudzē, jā, jo Un tad ir gan Francijas virziens, no agrāk pirms tam Krievija, Vācija, jā, ir Rozentāla laika sakara ar Somiju, jā, pateicoties precībām ar Elliju Rozentāli, jā, Somu dziedāt. Bēļģija mums atbrauc klāt, jā, ar šo 27. Gadu izstādi, jā, nu varam visu kaut ko meklēt un atrast.
Jā, tā kā līdz 24. augustam Mākslas muzejā Rīgas bieži var meklēt, atrast, var pakavēties pie tiem darbiem, kas ir hrestomātiski, kurus šķiet, ka mēs tiešām zinām no galvas, un kas to zina, varbūt pēkšņi ieraugam pilnīgi citādi un arī atklāt sev ko jaunu. Vai jūs aizējat arī līdz Valdemāra ielas mājai paskatīties, kas tur notiek?
Iekšā šobrīd nē. Bet es redzu, ka tur rosība notiek. Un man iznāk diezgan bieži tur garām iet. Un mēs ceram, ka mūsu gaidīšanas svētki neievilksies kā gaismas pils stāsts. Un kad 2016. Gada pašlaik pavasaris ir nolikts kā tāds pirmais atgriešanās termiņš, ja?
Nu, cerēsim, ka tieši tā arī būs, bet pa to laiku jums būs radošs darbs un mūsu klasiķu darbi ceļos pie skatītājiem citur pasaulē un būs izstādes, kuras jūs veidosiet citās telpās, ne galvenajā muzeja.
Galvenais klasiķi arī jāsagatavo iznācienam jaunajā ekspozīcijā.
Un tas ir ļoti svarīgi.
Protams.
Paldies, studijā bija mākslas zinātniece Aija Brasliņa. Es vēlreiz atgādināšu, ka izstāde no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcijas Latvijas glezniecības meistardarbu 19. Gadsimta beigas 20. Gadsimta vidus mākslas muzejā Rīgas bieži ir skatām līdz 24. augustam.